την υπόθεση με την κυρία Θάνου και πώς εκείνη με τη διαδικασία που ακολούθησε η σημερινή κυβέρνηση τίθεται εκτός της ανεξάρτητης αρχής της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μαζί μας έστω και τηλεφωνικά, συνομιλώντας στην Αθήνα και πηγαίνοντας στην Βουλή, θα συναντήσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Συνετάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Συνετάκη. Κύριε Συνετάκη, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Συνετάκης. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του για να δούμε, να συζητήσουμε και για το νόμο του επιτελικού κράτους, το νέο νομοσχέδιο που φέρνει στην ολομέλεια της Βουλής η κυβέρνηση και τις αλλαγές που επιδιώκει, με τις οποίες επιδιώκει να προχωρήσει, αλλά και σε σχέση με τις αλλαγές που υπάρχουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όχι κυρίως για την αλλαγή στη συγκεκριμένη Επιτροπή, αλλά για τη διαδικασία που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση και αν ουσιαστικά προϊονίζει αλλαγές με αντίστοιχη διαδικασία σε μια σειρά επιτροπών. Μια διαδικασία που η αλήθεια είναι θέτει κάποια σοβαρά θέματα για τον τρόπο που ακολουθείτε, για το αν πραγματικά υπάρχει ανεξαρτησία σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, από τον τρόπο που επιλέγονται οι επικεφαλείς τους και αν από τη στιγμή που επιλέγεται ο επικεφαλής αν μπορούν να λειτουργήσουν αντίστοιχα ανεξάρτητα. Όλα αυτά θα τα δούμε με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Συνετάκη. Νομίζω ότι τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Συνετάκη, καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
Καλησπέρα, ήμουν και πριν, αλλά χάθηκε στη μεταφορά. Δεν ξέρω τι έγινε. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη που δεν είμαι δίπλα σας, αλλά όπως καλύπτεται και εσείς την επικαιρότητα.
Εκτάκτως βρεθήκατε σήμερα νωρίτερα.
Σήμερα μπήκε το νομοσχέδιο για συζήτηση στην Ολομέλεια μετά τις επιτροπές. Οπότε πρέπει να είμαστε εδώ πέρα για την διεξαγωγή του διαλόγου μέσα στο Κοινοβούλιο.
Ωραία. Αφού το πιάσατε από εκεί το νήμα, ας το συνεχίσω εγώ. Ποιου διαλόγου, όταν συζητάμε για τόσο σοβαρές αλλαγές, πιστεύω ότι 48 ώρες, όσες διήρκησε δηλαδή η διαβούλευση, είναι αρκετές για τις αλλαγές που φέρνετε στο επιτελικό κράτος?
Είναι μια κριτική η οποία έχει ασκηθεί και έχει απαντηθεί όλο αυτό το διάστημα που συζητιέται το νομοσχέδιο στις επιτροπές. Από την αρχή που το επισημάναμε, το νομοσχέδιο έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Παρ' όλα αυτά επιλέξαμε να μην γίνει με αυτή τη διαδικασία, όπως δηλαδή έγινε η μείωση του έμφυα που ήρθε άμεσα στη Βουλή, καθότι προφανώς είναι κάτι πιο μικρό, κάτι πιο συγκεκριμένο. Οπότε επιλέξαμε, παρότι για μας αυτό το νομοσχέδιο για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης είναι πολύ σημαντικό, επιλέξαμε να το φέρουμε στις επιτροπές. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας εκτενής διάλογος την προηγούμενη εβδομάδα μέσα σε επιτροπές, καλώντας ως περισσότερους φορείς, και αυτό φαίνεται και από τα πρακτικά της διαβούλευσης. Επιπλέον υπήρξε μία ανάρτηση στην σελίδα της κυβέρνησης, ώστε να μπορεί να υπάρξει διαβούλευση και από τους πολίτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που δεν μπόρεσαν να έρθουν, που είχε και σημειώσεις και παρατηρήσεις. Υπήρξε εκτενής διάλογος του Υπουργού με τους φορείς και πραγματικά πάρα πολλές παρατηρήσεις, από τις οποίες υπόθηκαν, έχουν γίνει και αποδεκτές αλλά και έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον Υπουργό, ώστε να μπορούν να γίνουν μέρος του νομοθετήματος. Επομένως, ενώ φαίνεται ότι υπήρξε η κατηγορία ότι δεν υπήρξε διαβούλευση, αυτό στην πραγματικότητα δεν συνέβη και ακούσαμε όλους τους φορείς. Από εκεί και πέρα, αυτό το νομοσχέδιο δείχνει το πόσο έτοιμη ήταν η κυβέρνησή μας αυτή τη στιγμή, το πόσο έτοιμη και αποφασισμένη ήταν να φέρει τα πάνω κάτω και στη διοίκηση αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των πραγμάτων. Καταλαβαίνετε ότι για να έρθει ένα έτοιμο νομοθέτημα αμέσως μετά την ψήφιση των προγραμματικών δηλώσεων, πάει να πει ότι είχε γίνει δουλειά και προηγούμενα, είχε υπάρξει ήδη διαβούλευση από τους αρμόδιους τομεάρχες για όλα αυτά τα ζητήματα, με αποτέλεσμα να μπορεί να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ενός νομοθετήματος, το οποίο θα είναι η βάση μας, γι' αυτό και το φέρνουμε από τα πρώτα, θα είναι η βάση μας για να συνεχίσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Για μας το κράτος δεν μπορεί να λείπει από αυτή τη διαδικασία της ανάπτυξης την οποία επικαλούμαστε. Λέμε από την αρχή ότι το κράτος πρέπει να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας και πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης. εάν δεν υπάρξει η συνέργεια του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα, αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη με το κράτος, τότε ό,τι και να συζητάμε δεν έχουμε βάση να εδράσουμε τις απόψεις μας και τις φιλοδοξίες μας.
Θα τα δούμε αυτά, το πόσο αποκαθίσταται με αυτό το νόμο η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος.
Αυτό, αλλά... αν μου επιτρέπετε, ναι, θα το δούμε στην πράξη, θα το δούμε αφού αρχίσουν να υλοποιούνται.
Καλά, καλά. Και πριν, και εγώ θα σας θέσω
οι διατάξεις, και θα το δούμε, ωραία, στην πράξη.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι. Όλα κρίνονται στην πράξη, αλλά ήδη έχουμε ένα δείγμα. Θα ζητήσω συνέχεια το σχόλιο σας, αλλά δεν θέλω να κάνω.
Ναι, ναι.
Να πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Η αντιπολίτευση κρίνει ότι τα μεγάλα πολιτικά επίδικα παραμένουν και στέκεται απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, θέτει στην κορυφή της κριτικής της δομής τη δομή της προεδρίας της κυβέρνησης και της εξουσίας της. Μιλάει ειδικότερα για τη δημιουργία υπερσυγκεντρωτικής πρωθυπουργοκεντρικής δομής. Ενώ εσείς υποστηρίζετε ότι με το...
Ακριβώς
το αντίθετο. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Το καταλαβαίνετε.
Σωστά.
Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Και υποστηρίζει ότι δεν απαντά στο ζήτημα και του καλύτερου συντονισμού. Και μειώνει ταυτόχρονα και το κύρος του Υπουργικού Συμβουλίου με την υφαρπαγή, έτσι το χαρακτηρίζει, κρίσιμων αρμοδιοτήτων από την Προεδρία της Κυβέρνησης και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τι απαντάτε?
Όπως ακριβώς σας είπα, δημιουργούνται ακριβώς αντίθετες δομές. Ο Πρωθυπουργός, καταρχάς, η σχέση σε αυτό το νομοσχέδιο διευκρινίζεται ξανά και επαναπροσδιορίζεται η σχέση της κυβέρνησης με τη Βουλή. Έτσι το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή θα λειτουργεί σαν παραγωγή προγράμματος πολιτικής και όχι σαν μια απλή σύναξη των υπουργών που βλέπαμε στα κανάλια, οι οποίοι απλά ανταλλάζουν απόψεις και στο τέλος αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Κανείς υπουργός δεν αποψηλώνεται, όλοι διατηρούν τις αρμοδιότητές τους όπως τις είχαν. Αντιθέτως, μπορούμε να δούμε παραδείγματα στην προηγούμενη κυβέρνηση που συνέβαινε ακριβώς το οποίο κατηγορούν. Όπως για παράδειγμα, όπου το Υπουργείο Οικονομικών είχε το συντονισμό των μνημονιακών δεσμεύσεων και αυτό είχε φύγει και είχε πάει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, συγκεκριμένα στον κύριο Φλαμπουράρη. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτή η πρωθυπουργική δομή, η οποία πρωθυπουργικό, το είπα, κράτος το οποίο επικαλείται και κατακρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλόστατα, ο Πρωθυπουργός θα έχει μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου το συντονισμό και θα παρεμβαίνει όπου κρίνει ότι είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος και εκτός στόχων. Καταλάβατε, θα έχει λοιπόν ένα επιτελικό ρόλο, αφού ληφθούν οι αποφάσεις από κοινού στο Υπουργικό Συμβούλιο, να παρακολουθεί την εξέλιξη των διαδικασιών μετά.
Η προεδρία της κυβέρνησης ουσιαστικά έχει διαστάσεις Υπουργείου. Τώρα, ίσως και μεγαλύτερα, θα μου επιτρέψετε να πω, προσωπικό πάνω από 400 άτομα και από τους οποίους πάνω από το 1/3 είναι μετακλητοί. Θέλω να πω ότι τέτοιες δομές μαμούθ πιστεύετε ότι μπορεί να αποδώσουν πραγματικά?
Τα νούμερα και σε αυτή την περίπτωση είναι αμήλικτα και απαντούν από μόνα τους. Ενώ στην προηγούμενη κυβέρνηση ο αριθμός των μετακλητών ήταν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ήταν 150, αυτή τη στιγμή μειώνονται στους 100 και γενικότερα υπάρχει ένας εξορθολογισμός των μετακλητών υπαλλήλων. Δεν θα κινηθούμε στην ίδια χαοτική λογική που υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα.
Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Διαφάνειας που συστήνεται, θα ήθελα την δική σας άποψη. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, όχι συνένεση, αλλά μια θετική ανταπόκριση καταρχάς στην λειτουργία αυτής της Επιτροπής. Ποιος είναι ο στόχος της, ποια είναι η φιλοσοφία της?
Κοιτάξτε, για πρώτη φορά συστήνεται κάτι τέτοιο στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Δεν είχαμε τέτοια δομή. Έτσι, και για πρώτη φορά τολμάμε να υπάρχει λογοδοσία από όλους προς όλους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν φορείς του κράτους οι οποίοι δεν θα λογοδοτούν. Εάν δεν υπάρξει αυτός ο μηχανισμός διαφάνειας όπου όλοι θα ελέγχονται για τον τρόπο λειτουργία τους, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ποτέ και την εμπιστοσύνη την οποία επικαλέστηκα πριν. Επομένως είναι μια τομή η οποία θα έχει τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η σύστασή της, όπου οι πρώτοι, ας πούμε, γενικοί γραμματείς θα είναι ορισμένοι ώστε να φτιάξουν αυτούς τους φορείς και μετά να πάμε στις προκηρύξεις. Δηλαδή θα χρειαστούμε 2 χρόνια για να μπορέσουν αυτές οι δομές να πάρουν τη τελική τους μορφή, όπως ακριβώς τις θέλουμε, και να είναι αποκομματικοποιημένες πλήρως. Και όταν θα είναι σε πλήρη λειτουργία, θα δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία σας είπα και λίγο πριν.
Πάμε τώρα στο κομμάτι που είπατε, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, απέναντι στην πολιτεία. Για παράδειγμα, αυτή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μια νέα δομή, θα ενσωματώνει ουσιαστικά όλα τα ελεγκτικά όργανα και θα λειτουργεί στο πλαίσιο νέων δομών. Δεν θα υπάγεται λειτουργικά στην πολιτική ηγεσία. Σωστά. Θα ελέγχεται από τη Βουλή και θα αναδεικνύεται με αυξημένη πλειοψηφία από Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ακούγεται πάρα πολύ καλό. Όπως επίσης καλό ακουγόταν και η αρχή, για παράδειγμα, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θεωρείται μια ανεξάρτητη αρχή, στην οποία τοποθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, καλός ή κακός, εγώ θα πω κακός, θα το χαρακτηρίσω, μια πρώην ανώτατη δικαστική λειτουργός, η κυρία Θάνου. Και εσείς προχωρήσατε ουσιαστικά στην αντικατάσταση της κυρίας Θάνου, θεσμοθετώντας ένα νόμο με αναδρομική μάλιστα ισχύ. Αναρωτιέται τώρα ο πολίτης. Και εδώ έρχεται τώρα να μου απαντήσετε αν μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος. Καλώς το κάνατε, θα σας πει κάποιος, με την έννοια το ότι αφού υπήρχε η κριτική και μάλιστα έντονη από την τότε αντιπολίτευση, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην απόφαση του τότε Πρωθυπουργού να το τοποθετεί στην κυρία Θάνου ως επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία,
σωστό,
την αντιπολίτευση,
σωστό,
πριν τη Χρυσή Αυγή, η οποία
σωστό
υπερψήφισε και έτσι κατάφερε να μπει η κυρία Θάνου.
Έχετε δίκιο. Σωστό. Και εγώ θα το πάω ακόμη πιο πέρα. Πρόκειται για σκάνδαλο για μένα. Και αναρωτιέμαι τώρα, έρχεστε να διορθώσετε το λάθος με ένα νέο λάθος, και γίνομαι πιο σαφής. Δηλαδή, θεσμοθετείτε ένα νόμο, βάζετε να έχει αναδρομική ισχύ και ωραία βγάζετε την κυρία Θάνου, αλλά λέτε ταυτόχρονα στους πολίτες ότι ό,τι δεν μου αρέσει, ό,τι ώρα και να μου έρθει, είτε ανεξάρτητη αρχή είναι, είτε εξαρτημένη, είτε πείτε ό,τι θέλετε, εγώ θα φέρνω ένα νόμο και θα αλλάζω τα πάντα. Μα μπορεί να αποκατασταθεί έτσι η εμπιστοσύνη στον πολίτη?
Μπορώ απόλυτα να καταλάβω την αμφισβήτησή σας αυτή, εσάς και οποιοδήποτε πολίτη θέτει αυτό το ερώτημα. Όμως εμείς κάναμε το εξής απλό. Απλώς εισάγαμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέλει κανένα πρόσωπο που θα στελεχώσει ανεξάρτητη αρχή, όπως και πολύ περισσότερο την αρχή ανταγωνισμού, να μην έχει σχέση με κυβερνητική θέση. Αυτό το απλό πράγμα, το οποίο έπρεπε να ισχύει από προηγούμενο νόμο, το φέραμε σήμερα, και ναι, το φέραμε με αναδρομική ισχύ, διότι δεν θα μπορούσαμε για τα επόμενα χρόνια να είχαμε ένα κομματικό εγκάθετο που από λάθος και παρανόμως, θα σας έλεγα εγώ, βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Επομένως, δεν είναι σκαρφιστήκαμε κάποιο νόμο προκειμένου να διώξουμε την κυρία Θάνου, αλλά απλώς εισάγαμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δυστυχώς για την κυρία Θάνου αφορά και αυτήν.
Ξέρετε γιατί σας το λέω, κύριε Σαντάκη?
Επομένως, δεν είμαστε εκτός κάποιου πλαισίου που αύριο διάβασα και ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα πάνω σε αυτό που είπατε, που αύριο θα πούμε δεν μας αρέσει αυτός, να βάλουμε ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι ζώδιο καρκίνος. Καταλάβατε?
Ακριβώς.
και έχει δίκιο οποιοδήποτε μπορεί να σκεφτεί αυτό, όμως απαντώ ότι απλώς εφαρμόσαμε, φέραμε και εισάγαμε την ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία οφείλαμε να την έχουμε τηρήσει από προηγούμενα έτη.
Για να αντικαταστήσετε, όπως είπατε, τους κομματικούς εγκαθέτους. Σωστό?
Σωστό αυτό? Συγκεκριμένη θέση. Ναι.
Συγκεκριμένη θέση. Άρα, όταν θα έρθει.
Όπου έχει συμβεί αυτό.
Ωραία, ωραία.
Όπου έχει
άρα,
συμβεί.
Τι να πιστεύει. Εγώ μιλάω τώρα για τον πολίτη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε κόμμα. Τι να πιστεύει τώρα ο πολίτης? Ότι όταν θα έρθει, αν και όποτε ξανάρθει, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα λειτουργήσει κάπως αντιστοίχως να αντικαταστήσει τους κομματικούς εγκαθέτους. Σωστό?
Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο.
Και έτσι θα έχουμε μια καινούργια πλατεία που θα λέγεται πάλι Κλαθμόνος.
Το οποίο, γι' αυτό σας λέω ότι ο βασικός σκοπός του νομοσχεδίου αυτού, και το λέμε από την πρώτη στιγμή και το είπαμε και στις προγραμματικές δηλώσεις, είναι η αποκομματικοποίηση και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της δημοσιοϋπαλληλίας. Τι κάνουμε μέσα από πολλές διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου? Μεταφέρουμε αρμοδιότητες από υπουργούς σε απλούς γενικούς διευθυντές, οι οποίοι πρέπει να τους αποκαταστήσουμε το ρόλο τους. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι και εμπειρία έχουν, αλλά και ευθύνες τις οποίες πρέπει να, αυτοί να τις αναλαμβάνουν και όχι να τις μεταβιβάζουν στον εκάστοτε υπουργό. Όπως και ο υπουργός δεν πρέπει να παίρνει τις αρμοδιότητες των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να υπάρχει συνέχεια του κράτους. Εάν λοιπόν εμείς έχουμε καταφέρει στο τέλος της τριετίας μας αυτόν τον μετασχηματισμό του κράτους, τότε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα δεν θα υπάρξουν στο μέλλον.
Μάλιστα. Φεύγω από τον νόμο για το επιτελικό κράτος, κύριε Σενετάκη, και έρχομαι εδώ στα πιο δικά μας, ας μου επιτραπεί ο όρος, και αναφέρομαι στην υπόθεση του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου που παραμένει στα χαρτιά, παραμένει σαν όραμα τελευταίες 4 δεκαετίες, και μιλώ για το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Μέχρι και τον Ιούνιο είχαμε κάποιες δρομολογημένες διαδικασίες, τουλάχιστον σύμφωνα με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Ιούλιο και μετά έχουμε μια νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, όπου ξαφνικά μαθαίνουν οι πολίτες της Κρήτης ότι, ξέρετε, εμείς θα αλλάξουμε την αρχιτεκτονική, έτσι ονομάστηκε πλέον από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών με τον κύριο Καραμαλή, θα αλλάξουμε την αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου έργου, διότι δεν μπορεί αυτό το έργο να υλοποιηθεί σε τρία τμήματα, θα υλοποιηθεί σε ένα τμήμα ενιαία. Ειλικρινά τώρα, ο πολίτης, πάλι και πάλι σε αυτόν καταφεύγω, τι να πιστέψει? Να πιστέψει ότι πραγματικά πάμε να διορθώσουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι τόσο χρονοβόρο και θα αποδώσει καλύτερα από αυτά που σχεδίαζαν να αποδώσουν οι προηγούμενοι, ή στρίβει δια του αραβόνος για μια διαδικασία ενός έργου που τόσο έχει μεγάλη σημασία και ανάγκη η Κρήτη?
Καταλαβαίνετε ότι ο βόρειος οδικός άξονας σε όλα τα επίπεδα έχει ανακοινωθεί ότι είναι από τα κομβικά έργα της νέας κυβέρνησης, και γιατί ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός είναι από την Κρήτη, αλλά και γιατί είναι από τα τελευταία μεγάλα έργα που έχει απομείνει στα χαρτιά σε όλη το χάρτη της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Επομένως δεν είναι προφάσεις όλα αυτά τα οποία επικαλούμαστε, και απλώς προσπαθούμε να δώσουμε στον πολίτη να αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή. Και προεκλογικά, εγώ ο ίδιος σε όλα μου τα κανάλια και ραδιόφωνα τα οποία είχα βγει, σας είχα πει ότι αυτό το οποίο έχει ανακοινώσει ο κύριος Πύρτζης είναι ένα τίποτα. Είναι μία γραμμή σχεδιασμένη πάνω σε ένα χάρτη και μία πιθανή διαδρομή που θα ακολουθήσει ο δρόμος. Δεν έχει υπάρξει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα που παραλαμβάνουμε για να μπορούμε να δημοπρατήσουμε άμεσα αυτό το έργο. Για το λόγο αυτό, για να...
Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, κύριε Σεντάκη, δεν ξέρω, χάνετε λίγο το σήμα και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε με καθαρότητα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον κύριο Σενετάκη. Αν μπορέσουμε να τον ξανακαλέσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την θέση ενός κυβερνητικού βουλευτή για την υπόθεση αυτή του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, με το δεδομένο ότι έχουμε ανατροπή του σχεδιασμού, τουλάχιστον όπως είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι η παρούσα κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν έχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια της, με την έννοια ότι υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν μελέτες, δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός. Θυμίζω ότι ο κύριος Καραμαλής, ο νέος υπουργός υποδομών, είχε χαρακτηρίσει ότι η προεργασία ουσιαστικά αφορά σε ένα σκίτσο και μία ιδέα. Εδώ είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Σπίρτζη, τον πρώην υπουργό υποδομών, ο οποίος είχε αναλάβει προσωπικά την υπόθεση αυτού του έργου, που απάντησε σε όλη αυτή την κριτική, σε όλες αυτές τις αιχμές που δέχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, έτσι όπως δρομολόγησε το συγκεκριμένο έργο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα, πέρα από τις θεωρίες περί αλλαγής αρχιτεκτονικής, την οποία διατύπωσε μέσα από τη Βουλή ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός υποδομών, να δούμε εν της πράγμαση πλέον ποια είναι η αλλαγή και πού βασίζεται αυτή η αλλαγή. Θυμίζω ότι ο κύριος Καραμαλής υποστηρίζει ότι το έργο το οποίο σχεδιαζόταν να δημοπρατηθεί σε τρία τμήματα από την προηγούμενη κυβέρνηση θα δημοπρατηθεί σε ένα ενιαίο τμήμα, όπως υποστηρίζει. Ωστόσο, θυμίζω ότι επίσης ο κύριος Πρίτζης σε αυτό ακριβώς το σκέλος έχει υποστηρίξει ότι ενιαίο τμήμα δεν μπορεί να δημοπρατηθεί αν θέλουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, διότι μια τέτοια εμβέλειας έργο είναι τόσο μεγάλο που δεν δικαιολογείται λόγω του χαμηλότερου κυκλοφοριακού φόρτου σε σχέση με αυτά τα μεγάλα έργα, δεν δικαιολογείται αντίστοιχη χρηματοδότηση. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεπεράσει το σκόπελο πώς θα περάσει το σκόπελο αυτό η νέα κυβέρνηση. Πάμε ξανά στον κύριο Μάξιμο Σενετάκη για να ολοκληρώσει τη θέση του σε ό,τι αφορά τον
Βορειοδυτικό. Πού με αφήσατε, γιατί εγώ μιλούσα.
Σας αφήσατε ακριβώς στην αρχή της τοποθέτησης για τον Βορειοδυτικό άξονα της Κρήτης και στο γεγονός ότι, όπως είπατε, δεν παραλάβατε ένα τίποτα.
Παραλάβαμε ένα τίποτα. Γνωρίζαμε όμως ότι παραλάβαμε ένα τίποτα και σε καμία περίπτωση δεν ψάχνουμε δικαιολογία για το ΒΟΑΚ. Ξέραμε ότι, και γι' αυτό λέγαμε στους πολίτες, ότι πριν το 2021 δεν θα υπάρξει έργο, γιατί ακριβώς γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε καμία μελέτη στα χέρια μας. Επομένως, στόχος μας είναι να πετύχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή και το έργο να μπορεί να δημοπρατηθεί. Ο κύριος Πύρτζης, το μόνο που είχε δημοπρατήσει, το μόνο που είχε βγάλει ουσιαστικά και έλεγε ότι έχει δημοπρατήσει το έργο, είναι να βγάλει τη λίστα με τους πιθανούς κατασκευαστές του έργου. Ποιοι περνάνε τα κριτήρια για ένα τέτοιο έργο. Εκεί είχαμε μείνει, αυτό μόνο υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Εσείς έχετε κάποια επίσημη ενημέρωση για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το Υπουργείο Υποδομών ή είστε ακόμη στην ερεύνηση?
Σας λέω λοιπόν αυτά που γνωρίζαμε, σας λέω αυτά που δρομολογούνται. Επίσημες ανακοινώσεις, προφανώς ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου εκεί έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον Μεταφορών, άρα θα έχουμε και άλλο ένα παραπάνω μέσο πίεσης για το έργο μας, πολιτικό. Επομένως, οι επίσημες ανακοινώσεις θα υπάρξουν όταν έχουμε από το Υπουργείο τις ανακοινώσεις, για να μην λέμε και εμείς.
Εξακολουθούμε και έχουμε ένα πρόβλημα επιδιώξαμε να μιλήσουμε μέσω σταθερού τηλεφώνου, αλλά μάλλον η Βουλή δεν μας κάνει το χατήρι, μιας και βρίσκεστε στην βουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Καλό είναι να ανανεώσουμε να έρθω δίπλα σας, που δεν τα καταφέραμε σήμερα.
Καλύτερο θα ήταν αυτό. Κυρία Σενετάκη, δεν είναι από τα πολύ συνήθη για την λειτουργία της Βουλής να μην κλείνει πέρα από ένα δεκαήμερο κατά καλό καιρό? Θεωρείτε ότι μετά το 15 Αύγουστο θα έχουμε επιπλέον νομοσχέδια και ποια θα είναι αυτά?
Θα έχουμε, ναι, και άμεσα το φόρμα, μπορώ να σας πω ακριβώς σειρά που θα είναι. Το βέβαιο είναι ότι δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάνουμε ό,τι κάνετε κι εσείς. Mm-hmm. Συνεχίζουμε να είμαστε στα καθήκοντά μας. Θεωρώ δεδομένο αυτό που συμβαίνει και σωστό αυτό που συμβαίνει στην Βουλή αυτή τη στιγμή, να ακολουθούμε τους νέους.
Ωραία. Θα προσπαθήσω να πάρω και μια τελευταία απάντηση πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί δεν έχουμε καθόλου καλή τηλεφωνική σύνδεση. Mm-hmm. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα έως το τέλος της εβδομάδας έρχεται στην ολομέλεια της Βουλής και η υπόθεση για τις αλλαγές στο Γκλισθένη με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Μέχρι την Πέμπτη, 8 ναι. του μήνα θα έχουν ψηφιστεί.
Ωραία. Θέλω τη θέση τη δική σας και αν υπάρχει περιθώριο, αν έχετε γίνει αποδέκτης καταρχάς αλλαγών επί του νομοσχεδίου, όπως έχει τεθεί στη διαβούλευση μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Κοιτάξτε, εντάχει, σήμερα μπήκε στην Επιτροπή την αρμόδια, οπότε καλύτερα είναι να μιλήσουμε λεπτομέρειες στις επόμενες ημέρες για αυτό το νομοσχέδιο. Προσπαθούμε να γιατρέψουμε παθογένειες του νόμου της απλής αναλογικής, για να μπορούν οι Δήμοι να κυβερνηθούν. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές αυτό που γίνεται και η διαβούλευση ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις επιτροπές.
Κεντρικά η Νέα Δημοκρατία τι απαντά στην αιχμή που δέχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά επιχειρείται ένα πραξικόπημα στην αυτοδιοίκηση, με την έννοια ότι αλλάζονται, ανατρέπονται οι εκλογικοί συσχεδιασμοί της 26ης Μαΐου σε συνάρτηση με τη Δευτέρα Ιουνίου, όπου είχαμε σε πολλές περιπτώσεις άλλο δήμαρχο από άλλη την πλειοψηφία της πρώτης Κυριακής?
Εντάξει τώρα, είναι λογικό η αντιπολίτευση να προσπαθεί και να επιχειρήσει να επιτεθεί στην κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της για αυτό το δυσλειτουργικό νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε και ουσιαστικά έχει καταστήσει ακυβέρνητους δήμους.
Θεωρείτε, κύριε Σενετάκη, ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί ένας χρόνος, εγώ να αντιληφθώ και να κατανοήσω τα προβλήματα που θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν, αλλά δεν θεωρείτε ότι καλό θα ήταν να λειτουργήσει ένα μεσοδιάστημα, 3 μήνες, 6 μήνες, και πάνω σε αυτά τα προβλήματα να έρθει μετά ο νομοθέτης να απαντήσει? Γιατί πάμε να κάνουμε αλλαγή σε ένα νόμο που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, θεωρώντας ότι δεδομένο de facto θα έχουμε προβλήματα.
Μα είναι de facto τα προβλήματα, καθότι δεν μπορεί να συσταθούν επιτροπές, δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ο Δήμος. Επομένως πρέπει να γιατρευτεί πριν την ορκομοσία των νέων δημάρχων, γι' αυτό και έρχεται με αυτόν τον τρόπο, για να μπορούσαν να φτιαχτούν τα νέα δημοτικά συμβούλια και οι νέες δομές του Δήμου, για να μην υπάρχει και ασυνέχεια διοίκησης. Εάν αυτό που μου λέει 4 μήνες στους Δήμους ακυβέρνητους, μέχρι να δούμε ποιες είναι οι παθογένειες, οποίες εύκολα μπορούμε να τις δούμε, τότε θα υπήρχε μεγάλο κενό και ταλαιπωρία των δημοτών μας.
Μάλιστα. Κύριε Σεντάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, ή τουλάχιστον να βρίσκεστε εδώ στο στούντιο, μιας και δεν μας έκανε τη χάρη η τηλεφωνική σύνδεση να σας ακούσουμε καλύτερα, τουλάχιστον στο δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας. Εν πάση περιπτώσει, πήραμε τις βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά και το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, αλλά και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές για τον Κλεισθένιο, που όπως ακούσατε και από τον βουλευτή του Νέας Δημοκρατίας, τον νομό Ηρακλείο, τον κύριο Σενετάκη, θα έχει ψηφιστεί μέχρι την Πέμπτη, οπότε και θα έχει γίνει νόμος του κράτους οι αλλαγές πριν τις ορκομοσίες των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
Όσοι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, δεν ψάχνουν. Ένα είναι το όνομα εμπιστοσύνης. Roll Door. Ρολά ασφαλείας καταστημάτων και βιομηχανικών κτηρίων. Γκαραζόπορτες, μοτέρ, συστήματα πάρκινγκ, μπάρες. Μόνο στη Roll Door βρίσκουν συνεχή τεχνική κάλυψη, άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά. Για έργα με απαιτήσεις, Roll Door, Φαραζάκης. Έκθεση 16 Μαρτύρων 20, Τσαλικάκη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2815 00 4178 και 6977 4453 85 και στο www.rolldoor.gr. Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
I am still living with your ghost, lonely and dreaming of the West Coast. I don't wanna be your downtown. I don't wanna be your stupid game with my big black boots and an old suitcase. I do believe I'll find myself a new.
Λοιπόν, επιστροφή μετά την σύντομη διακοπή, μουσική ανάσα, και από την πολιτική θα ανοίξουμε παράθυρο στον πολιτισμό.